bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro, vocea pacienților. Vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune de știri și informații de interes pentru pacienții cu boli rare, dar și pentru comunitate în general. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint Boli Rare România.
Indicațiile referitoare la frecvența la care femeile ar trebui să facă mamografii diferă, însă o nouă cercetare estimează că mii de vieți din Statele Unite ar putea fi salvate dacă aceste analize ar fi realizate anual, începând de la vârsta de 40 de ani până la 84 de ani, informează UPI citând un studiu publicat luni. Screeningul anual, începând de la vârsta de 40 de ani, reprezintă cea mai bună strategie pentru evitarea decesului prematur din cauza cancerului la sân, a declarat coautorul cercetării R. Edward Hendrick, profesor de radiologie la Universitatea de Medicină din cadrul Universității din Colorado. Se estimează că în acest an, în Statele Unite, peste 40.600 de femei își vor pierde viața din cauza cancerului de sân și circa 252.700 de noi cazuri de tumori invazive vor fi descoperite, potrivit Societății Americane pentru Cancer. Hendrick și colegii săi au utilizat tehnica modelării pe calculator pentru a evalua cele trei recomandări principale în ceea ce privește mamografiile. Screeningul anual de la 40 la 84 de ani, screeningul anual între 45 și 54 de ani și apoi o dată la 2 ani până la vârsta de 79 de ani și screeningul o dată la 2 ani de la 50 de ani până la 74 de ani. Oamenii de știință au estimat câte vieți ar putea fi salvate în fiecare an în Statele Unite dacă fiecare femeie născută în 1960 ar urma una din aceste trei recomandări. Potrivit rezultatelor, numărul deceselor ar scădea în medie cu 40% dacă ar fi efectuate mamografii anuale începând de la vârsta de 40 de ani până la 84 de ani. Prin comparație, mortalitatea ca urmare a cancerului de sân ar scădea cu 31% în urma screeningului anual între vârsta de 45 de ani și 54 de ani și apoi odată la 2 ani până la vârsta de 79 de ani. Astfel, în fiecare an ar putea fi salvate aproximativ 29.400 de vieți datorită mamografiilor anuale efectuate de femeile cu vârste cuprinse între 40 și 84 de ani și circa 22.800 și respectiv 17.200 în cazul celorlalte două recomandări, au descoperit cercetătorii. În prezent, în Statele Unite, doar aproximativ jumătate dintre femeile cu vârste peste 40 de ani fac mamografii cel puțin o dată la 2 ani, chiar dacă se estimează că una din 9 persoane de sex feminin ar putea dezvolta o astfel de tumoare, a precizat specialistul. Nu toți experții sunt însă de acord în ceea ce privește vârsta la care trebuie începute mamografiile. Dr. Otis Brawley, șeful serviciilor medicale în cadrul Societății Amintite, susține recomandările organizației, însă subliniază că aceste analize ar trebui făcute de la 45 de ani, cu excepția cazului în care este necesar să fie începute la 40 de ani și odată la 2 ani începând de la 55 de ani. Mamografia este un instrument imperfect, iar șansele ca o femeie să primească un rezultat fals pozitiv sau o alarmă falsă este destul de mare, a precizat acesta. Brawley susține că este important să se dezvolte un test mai eficient pentru depistarea cancerului de sân decât analiza utilizată în prezent în acest sens, aceasta reprezentând un test care este departe de a fi optim pentru femeile cu vârste sub 50 de ani și un instrument care nu este deosebit de bun pentru femeile cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani. Studiul a fost publicat în jurnalul Cancer. Secretarul de stat, Cristian Grasu, a anunțat marți că se ia în calcul posibilitatea ca reprezentanții pacienților să facă parte din comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. Dânsii au cerut, eu voi fi interfața cu ministerul și voi da mai departe toate aceste solicitări către grupul de lucru care s-a ocupat de scrierea acestui ordin. Solicitările vor fi tratate cu toată seriozitatea și ținând cont de antecedente de Comisia de Bioetică, bănuiesc că cel mai sigur așa se va întâmpla. Plus, propunerea domnului președinte Cezar Irimia, care mi s-a părut de bun simț, aceea de a publica pe site-ul Ministerului Sănătății rezumatele tuturor ședințelor, temelor discutate, a declarat Grasu la dezbaterea publică organizată de Ministerul Sănătății privind proiectul de ordin referitor la componența, atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate. În ceea ce privește situația în care unii membri ai comisiilor s-ar putea afla în situații de incompatibilitate, Cristian Grasu a spus că nu este nevoie să se stipuleze într-un ordin ceva ce este prevăzut într-o lege. El a adăugat că dacă există o persoană care nu este de bună credință, sunt instituții abilitate care să cerceteze și să pună în aplicare legea. Potrivit acestuia, comisiile de specialitate funcționează în prezent la cota de avarie. Foarte mulți, 43 de medici au renunțat și și-au dat demisia, între decembrie 2016 și martie 2017. În contrapartidă, până la 1 martie s-au înscris 17 persoane pentru 59 de comisii. Într-o comisie sunt cel puțin 6 membri, a arătat Grasu. El a explicat că mulți dintre cei care au demisionat nu corespundeau acelor aspecte legate de finanțarea anumitor participări la specializări la congrese. Cristian Grasu a spus că se găsesc greu persoane pentru a face parte din aceste comisii. A fost dificil și în continuare este dificil să le menținem. Experții nu sunt foarte încântați, a completat secretarul de stat. În opinia președintelui Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, creșterea numărului de comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății de la 28 la 59 reprezintă un real beneficiu pentru pacienți. Mai multe comisii înseamnă disecarea patologiilor în sistemul de sănătate publică. Deciziile vor veni mai repede, iar pacienții nu sunt puși în situația să aștepte, a explicat Irimia. Întrebat dacă este deranjat de faptul că Ministerul Sănătății dorește ca din comisii să facă parte personalități de notorietate din medicina românească, Irimia a răspuns că nu. Carmen Uscatu, reprezentanta Asociației Dăruiește Viața, a cerut ca membrii comisiilor de specialitate să nu fie aleși în funcție de notorietate. Comisiile sunt inima acestui sistem medical. Aceste comisii ar trebui să funcționeze cu oameni care își doresc să schimbe ceva. Să asigurăm transparența acestor comisii. Vrem criterii de selecții clare, a spus ea. Secretarul de stat Cristian Grasu a arătat la finalul dezbaterii că reprezentanții ministerului sunt deschiși la o reluare a discuției pentru a stabili mai în detaliu criteriile. Manifestările rinoconjunctivitei alergice sezoniere devin mai ample toamna, având impact semnificativ asupra calității vieții pacienților, iar manifestările clinice pot fi determinate de sporii anumitor specii de mucegaiuri și de polenul plantelor ce înfloresc în această perioadă. Susține medicul primar alergologie și imunologie clinică dr. Adriana Mihaela Tudose de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central dr. Carol Davila. Deși există variații importante în funcție de condițiile climaterice, vorbim de un sezon al burienilor în perioada august-octombrie, a declarat Adriana Mihaela Tudose. Potrivit acesteia, simptomele acuzate de marea majoritate a pacienților sunt reprezentate de strănut în salve, prurit oculonazal, secreții nazale apoase, obstrucție nazală și hiperemie conjunctivală. În plus, unii pacienți pot prezenta manifestări de astm. Medicul mai susține că este important de știut faptul că unii pacienți cu manifestări de alergie la polenul de burien pot asocia diferite acuze digestive la consumul anumitor fructe și legume, aspect cunoscut ca sindrom de alergie orală. Potrivit acesteia, imunoterapia alergen specifică este singurul tratament ce schimbă istoricul natural al bolii, protejând în privința apariției de noi sensibilizări. Imunoterapia presupune administrarea de doze treptat crescătoare de alergen sensibilizant. Astfel, determină sistemul imunitar să devină tolerant, reducând simptomele de alergie atunci când pacientul este expus la alergenul din mediu. Registrele și bazele de date cu pacienți reprezintă instrumente importante pentru sprijinirea cercetării în domeniul bolilor rare, pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților și pentru planificarea asistenței medicale. Acestea ajută la colectarea datelor pentru a realiza un eșantion suficient pentru cercetare epidemiologică sau clinică. Acestea sunt esențiale și pentru evaluarea fezabilității trialurilor clinice, facilitarea planificării testelor adecvate și susținerea înscrierii pacienților. Acestea pot fi utilizate și la evaluarea calității, siguranței, eficienței și eficacității unui tratament. Orfanet a publicat o prezentare a aspectelor privind constituirea, administrarea și finanțarea registrelor academice. Începând din ianuarie 2014, există 588 de registre de boli distribuite după cum urmează: 62 de registre europene, 35 globale, 423 naționale, 65 regionale și 3 nedefinite. Majoritatea registrelor sunt constituite în cadrul instituțiilor publice și academice. O mică parte dintre acestea sunt gestionate de companii farmaceutice sau biotehnologice, în timp ce altele sunt administrate de organizații de pacienți. Lipsa interoperabilității între registrele de boli rare afectează grav potențialul registrelor. Acesta este motivul pentru care Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene elaborează în prezent o platformă europeană privind înregistrarea bolilor rare. Obiectivele principale ale acestei platforme sunt de a asigura un punct central de acces la informații despre registrele pacienților cu boli rare pentru toate părțile interesate, de a susține registrele existente și cele noi în vederea interoperabilității acestora, de a asigura instrumente informative în vederea continuării colectării datelor și de a găzdui activități ale rețelelor de supraveghere. Unele țări au programe specifice de finanțare pentru cercetarea în domeniul bolilor rare. Printre țările care dispun de cereri de programe specifice de finanțare a cercetării în domeniul bolilor rare, aflate în curs sau finalizate, se numără Austria, Franța, Germania, Ungaria, Italia, țările de jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit. Multe alte țări susțin proiecte în domeniul bolilor rare prin programe generalizate de finanțare a cercetării. Câteva țări, precum Franța, Germania, Italia, țările de jos și Spania, aplică de asemenea sau au aplicat inițiative și stimulente specifice pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea în domeniul produselor medicamentoase, orfane și al terapiilor inovatoare la nivel național. Activitățile Comisiei Europene, Directiva 2011/24/UE, privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, prevede reguli privind drepturile pacienților de a avea acces la tratament sigur și de calitate bună în spațiul transfrontalier european, precum și reguli privind rambursarea. Directiva oferă o bază solidă pentru o colaborare mai strânsă între autoritățile naționale din domeniul sănătății. Unele dispoziții se referă la bolile rare. Articolul 12 prevede o colaborare mai bună între statele membre, inclusiv criterii și condiții pentru rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale.
Sunt doamna Alexandru Tiberiu și vă așteptăm și mâine la Boli Rare România. Vă dorim o zi bună!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.